Seguimos aquí en COPE Vigo. Ya tenemos con nosotros al teléfono a la alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo, que estaba hasta hace 30 segundos, un minuto, reunida con los empresarios de Mos para tratar el incendio que calcinó varias naves industriales del polígono del Rebullón en el pasado mes de marzo. Muy buenas tardes, alcaldesa. ¿Cómo está?
¿Qué tal? Muy buena tarde.
Muy buena tarde. ¿Qué se estaba tratando hasta ahí un momento en esta reunión con EMOS, que lembremos que é a Asociación de Empresarios da Localidade?
Bueno, pues tratamos de darlle o encaixe urbanístico que necesitan para poder facer a recuperación de todas as instalacións que se perderon en ese pasado día desgraciado, non, de aquel accidente. Levamos xa varios meses traballando porque, bueno, pues non é fácil partir de unha recuperación e non tomalo como unha instalación nova, que como ven os técnicos municipais. En todo caso, o importante é que vamos a encontrar unha solución. De feito, podo anunciar xa que estamos prácticamente a punto de poder rematar todo este proceso, e o que desde o primeiro momento foi importante é que estivemos sempre a Xunta de Galicia, os empresarios en xeral, en este caso os empresarios de Mos, os afectados, e os propios técnicos municipais. Eu sei que foi difícil chegar casi a esta recta final, pero o importante é que en poucos, supoño que días ou semanas, tendremos encaixado perfectamente xa para poder falar de unhas novas licenzas para poder recuperar o que aí se perdeu. Gracias a todas as partes, porque foron indispensables todas e cada unha.
É dicir que estas empresas continuarán creando riqueza no Concello de Mos, en definitiva.
Pues claro, nos ocupamos deste asunto desde o primeiro momento, bueno, pues con moita entrega e delicadeza, porque o que non contemplábamos, baixo ningún concepto, é que a solución fose o traslado a outro municipio. Nos defendemos as empresas, pues de unha forma creo que o demostramos todos os días, importante, a riqueza dun concello está precisamente na creación de emprego, en promover novas actividades, e en este caso recuperalas cando hai un accidente desgraciado como esta. Por ese motivo, inda que costou, estamos casi xa anunciando que en breve podremos ter o encaixe urbanístico para que Rebullón, esa zona de Rebullón, teña unha recuperación.
Nidia Arévalo, alcaldesa de Mos, graciñas por nos atender. Esperaremos noticias en relación a este asunto. Desde aquí, desde logo, tamén nos alegramos que se poida continuar coa actividade empresarial destas empresas. O dito, graciñas, alcaldesa, falamos na próxima semana aquí en COPE Vigo.
Moitísimas gracias e moi boa tarde.